Amin'ny fofeny fitiavana sy hafaliana indray ary no iarabanantsika amin'izao takarivan'ny alarobia faharo opolon'ny volana desambra 2024 izao. Dia miarahaba manokana antsika rehetra izay manaraka sy manjoy an'izao fandaharana hono amopera ny alarobia an'izao ary arabaina antsika navaka antsika rehetrarehetra any amin'ny toerana izay andrenesantsika an'izao onjapeo izao sy ny fandaharana. Arabaina manokana i Monsieur Andrew Robel sy ny pera directeur ny Radio Don Bosco manampy anay amin'ny fanatotosana an'izao fandaharana izao ary indrindra moa arabaina anao pera Penirina masoto hatrany hatrany manatanteraka an'ity fandaharana ity. Alohan'ny fampiresadresantsika angamba aloha dia angatahana ny teknisianna Monsieur Andrew Robel andeva hira anakiray hanokafantsika ny fotoana. Dia isaorantsika ny koral Antsao nanome antsika an'izay hira izay ny kalo tamintsika izay hira izay ny hoe matahotra ny tompo moa zany de hoe tsy mitsoaka mandositra fa hoe matahotra de miteraka fanajana zay. Ia ny laharana zay andefasantsika ny SMS na ny havatra miafina dia ny 033 08 850 02 ny antso mivantana kosa dia ny 0222 443 90 0-20-22-443-90 na ny 0-20-22-442-09 0-20-22-442-09. Niaraka ny efa mahazatra antsika moa dia misy ny resadresaka tolotry mampiera beneriana eto am-piantokoana. Alohan'ny amalentsika ny fanontaniana ao amin'ny hafatra miafina na ny SMS. Menanao ary ny fitenena ny mopera, faly miarahabanao a tonga indray ato anatin'ny fandaharana.
Dia faly miarahaba antsika rehetra ary mirary soa ony tsirairay avy a ny ome hialina. Noho izany, hentitra ny fanamparana nataon'ny sekretera ny fivondronan'ny eveka eto Madagasikara sy ny fanazavana nataon'ny monseigneur vicaire generaly ary ny famoaboasana naroso ny eveka natsirabe monseigneur Pascal ho antsika mianakavya izay samy ezaka napita ny tena votoatin'io taratasy io ka nahafahatsika nakalesona mazava tsara tsy misy madirana hotetenana na maito hotohizana izay efa nambara an'izy ireo fa ny hany sisa taonay dia ny manamafy ny hoe tsy manovaninoninona amin'ny fotopampianaran'ny fiangonana sy ny finoana efa ny fandovana hatramin'ny androny apôstôly a izany taratasy izany ary amafisiray etoana fa tsy misy fanambadiana na mariazy azo atao velively a hon'ireo olona manao firaisana ranofo sy ara-dalàna hon'ny fiangonana katolika rehetra. Maika moa fa hon'ireo olona mitovy fananahana manarana ny fahamaimaizan'ny filan'ny nofony fotsiny ihany ary azadino fa efatra ny fahotana miandry valy ny mivantana avy amin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny katesisy kely dia ireto avy: voalohany, famonoan'olona sitrapo izao; faharoa, fahotana maloto mifanohitra aminahavotanahy zany hoe firaisana ranofo eo amin'ny olona samy mitovy fananahana; fahatelo, fanesoana ny mahantra sy fanimbazimbana azy a na hoe fanesonesoana fefahatany zany na fahaviky ny tompo fanimba ivalozany ka havelona azy. Marihina koa fa ny 9 aogositra taona 2000 tamin'ny andron'ny papa Joan Paul faharoa tamin'ny taona zobilo no namoaka taratasy fampianarana farany a 20 taona lasa izay a ity diskastera misahana ny finoana ity ka Dominus Jesus no lohateny izany taratasy izany izay mampitandrina antsika kristianina ny amin'ny fanakorotanana ny toesaina sy ny fomba fanabiazana mamitaka sy mandrisika ny olona izay hanao ny atao hoe fanarahana ny zavatra sarety velon'ny sony ka mamandrika izay aheliny mpandresy lahatra amin'ny filana fahafinaretana eto velany fotsiny ihany a sy ny hafaliana eto an-tany fotsiny ihany ka mahabe isa ireo atao hoe vakivaky mpiangonana maro lafy ankehitriny. Koa eto am-pamaranana dia ambara mazava fa tsy pahainay marindrano sy tsy ekenay velively ny fivozana resaka sy manampy ny olona iaina ny finoana sy ny lalàna voajanahary na iza manao izany. Eny fa na dia mety ny papa ray masina aza raha toa ka mivaona tanteraka amin'ny lalamarina sy mazava efa nisoritan'i Jesosy Kristy tompo sy ny apôstôly ary nampitain'ireo aban'ny fiangonana ho antsika taranaka faramandimby ao amin'ny fiangonana. Mitondra mbavaka ny mpiny rehetra tsy ankanavaka izahay ary mampirisika anareo hazoto andalina hatrany ny finoana.
Ia, dia mankasitraka anao mopera tamin'ny fitonana fanamafisam-panazavana mahakasika ny efa nataon'ireo zoky ray aman-dreny efa nanazavan' izay teo aloha. Misy boxera amerikanina moa izy tsy teratany amerikanina fa tsy haiko na aziatika na vietnamianina fa hoe izy hoe nanontaniana mahakasika n'ity resaka fa fifandraisany lahy sy ny vavy ity izy teo izy ny biby aza mahalala hoe ty vavy ty lahy zay aloha voalohany. Faharoa nefany a ny taoko manampy ny fanazavanao teo hoe olombelona ihany ireo araka ny teny Jesosy hoe tsy tonga ho an'ny olomarina fa ny mpanota araka nyefa voalazanao teo ka ny papa dia mijery an'izay manokana angamba hoe harinay zary reo olona reo de ilana reo apina, de zainte ni papa we, milapina le ulla, fatwe ekena le sabata ton, sabata rusa miyafangabse we, milafana pina refa ulubella de milafana pina, fatwe ekena sabata ton.
Eh, we ni fautana no ala nante manta,
fatle
panuta ko.
Ya, tsin panuta no ala nante manta, fale fautana ton.
Ena reo panuta kusa nefa sikareta panuta yanchua, de mila mba mahatsapa tena we, met
De mano suasi que voy a napiandosa y abandoné a Andrewa, tiene no decisión y fue rewa milapina rehula refasa y tuana. Te sale y es, fatue. As I turn at lava, please.
Harmon fantanina y tu cadera, chichanyama.
Cangamba, andiestica mal fantanina o natani SMS, se fatunga y tona tiestiget mopera. Huno mopera. Avi atia Thomas na malahely zahay fa Kristiana Vitsy no mitory azy tam kardinal no hitsy mamoka vola tsy aminatiny ka mahatsiaro marary ireo olona zatra mahazo vola tam mopera talohany nefa io mopera io mahay mampivavaka fa indrindra fa toriteny sady mandroso paroasy mandroso ny paroasy no nahavita asa tsara amin'ny fiangonana ni sintra izy ka miavisy ny kristiana zaho dia manana fikasana iala ao paroasinay ao amin'ny saint paul lay fihitra paroasy ina ataoko fahasahirana ny saika reraka mopirana namaky ny fanotaniana ataoko azoazonao ny tiany olazaina hoe misy mopira teoanaoanapandroso
fandaminana zay atao ao amin'ny fiangonana ka de ino moa no hoe tsika natao anaitsy zay fandaminana ka de ento ambavaka maiza koa miresaka amin'ny kirevaovao a kirevaovao zany zava-dehibe ny fahaizan'ny fampidinika amin'ny kristianina ihany koa mamantatra ny zava-misy ka de amporisihina moa ny hoe tano ny finoana fa ny kire mandalo fa ny fiangonana mijanona hoany hatrany
ataoko angamba zao fiaviana zao mopera miresaka be dehibe an'izao any batista tika de le toetra ny samy batista e ataoko ny pretra sy ny relijiosy tsika kristianina mitory a de ohatran'izao any batista any manondro an' jesosy tsika hoe iny jesosy fa tsy hoe tsika no inona le fanetretena hoe tsy le mopera no inona fa izy jesosy a de zay de zay le izy inona ny mahakristianina atsika tsy le mopera ny mahakristianina atsika fa jesosy mpanaradian' jesosy tsika fa tsy mpanaradian'ny mopera
kiretoo misy fanontaniana hoe hoana ny hevitrareo mopera syeveka ny amin'ireny teny papa ireny tokony tonga de tsipahany a ireny a esorony izy a tsy ho papa intsony revolay no heviny ka io moa de toriko aminareo hoe nandinika sy nandalina tsara ve satria tsy ny papa ane no ny teny anio e fa ny congrégation pour la doctrine de la foi zany hoe ilay kardinaly Victor Emmanuel Fernandez a sy monseigneur Armando Mateo a no nandroso ny taratasy tany amin'ny papa ary rehefa nohazavaina tamin'ny papa mazava ho azy a de hoe ny fiarovana ny zoninyireo a atao hoe olona maholona azy zany a mba tsy ahilikiliky ny fiarahamonina teto angamba moa izy a hoe samy manana ny fomba fandraisany azy ny tsirairay fa hoe ny zavatra mipetraka de hoe tsy miova ny fiangonana ary tsy miova ny fampianara ny fiangonana ary ireny mandalo na ny papa na ny pretra na eveka fa ny finoana mijanona ihany a satria ny vavahadi ny afibetsy aharesy azy ka de hohitatsika eo moa ny tohi ny tantara zany
ia hono mopera raha misy olona marary mafy inona ny tokony ataon'ny fianakaviana akaiky azy raha vina no ilazana ny fianakaviana rehetra aloha sa oriny fahafatesana misaotranareo mopera
raha ny mahazatra moa de hoe rehefa mandroso ny aretina de ampilazana ny havana akaiky a ary io miakana amin'ny fifandaminana ny mpianakavy mofa hoe zava-dehibe ny fifamelan'ny mpianakavy mialohan'ny halasan'ny ray aman-dreny na fianakaviana havana akaiky anankiray dia izay moa no tsarao
fataoko hoe ny piretrako ilazana hanome ny fanosorana farany
iny moa tsy maitsy zany hoe entanina ny kristianna rehefa misy marary mafy mba hiantso ny piretra rehefa tsy afaka ny piretra dia mba tonga ao ny maserana ny katesista manome kominio azy
Salama opera raha eo amin'ny fotoanany absolution amin'ny kofisy ve no misy fahatokisana dia mbola mahazo famelana ve ny amin'ny kofisy a matoy ianao amin'ny kofisy dia efa vonina e fa tsy eo tafitafiko eo indray dia hiova ny fahasoavana antsika eo anatin'ny kofisy dia ny hoe ny olona manetry tena no manakeloka ny faharoa dia hoe matoy ianao midodododo amin'ny kofisy a dia manatena sy mino ny famindrapon'andriamanitra ny fahatelo farany dia hoe ao anatin'izay kofisy na ny sakramentany fampihavanana zay no hazahoninao an'izay famindrapo antenainao zay ka tsy fantatra hoe angamba tsy rehefa ikofisy anie mila fanomanany taloha misy fanentananao ampiangonana rehefa amin'ny kofisy fa amin'izao moa tonga de hoe kofisy dia avy any an-trano tara be avy any la olona fa avy ny asa tonga de ikofisy fa mba misy fa eny e avy ny asa tonga de mikofisy tsy maninina fa hoefa mba niomana ampanay a tany anaty bus na tany amin'ny fandehanana tany asa mopera misy
de misy fanontaniana momba ny arahabany maria de vakitro avy atrany aloha zay ao zao ny tena ao amin'ny arahabany maria amin'ny teny fototra iangana nandikana azy ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui iesus ka ny heviny de hoe arahaba ary maria feno hasoavana ny tompo ao aminao nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao ary nosoaviny jesosy nateraky ny kibonao ka noho izany a nosoaviny jesosy nateraky ny kibony a i maria
fa tsy hoe jesosy no nosoavina
i maria no nosoaviny jesosy fa tsy hoe akory jesosy no nosoaviny maria fa i maria no nosoaviny jesosy satria jesosy ilay teny tonga nofo a ilay andriamanitra efa hatramin'ny mandrakizay nateraky ny ray talohan'ny taona rehetra nanasoa any maria ny fidy azy a manokana mba tsy ho azo keloka izy a ho tonga reniny izy ilay mpamonjy an'izao tontolo izao
ataoko ary ny famaky ny mampira azy teo koa hoe arahaba ry maria feno asoavana
ny tompo ao aminao
de ny tompo rehefa aveo aminy izy efa feno asoavana fa ny tompo ao aminy koa rehefa
feo
fa tsy hoe ny tompo ao aminy ny feno asoavana fa imasina maria ny feno asoavana fanontaniana manaraka hoe ono a mopera za vehivavy raiky amby roapolo taona manambady lehilahy valo amby roapolo taona za mbola tsy vita batemy nefa le vadiko efa vita batemy za efa mianatra katesisy de isaky ny mianatra za de vo mamaky le soratra za de matory fona ina ny azambara amin'izany mopera
azambara amin'izany de hoe mba jereo le fotoana mety hianarana tsara satria na ny tena tsika izao rehefa avy misakafo atoandro de mety dorororo kely te hatory a tsy azo forsena fa hoe lanjalanjao moa zany ny fotoana hafahanao mamaky tsara zany a de tsy voatery hamaky be deibe koa fa hoe ny mahavatra mamaky paragrafy isan'andro no tena zava-dehibe
ya mahagaga ty fanontanira ray ty hoe maninona mopera ilay olona efa ho faty ireny no mahita ilay olona efa maty taloha ireny satria ianao efa nanana l'experiance hoe efa ho faty de nahita an'le olona ty sa iza no milaza sa iza no manambaran'izay fa ho anambanao koa no sarotra zay hoe
tenamatetika moa zany mopera be ny olona manynofy an'ireo
mety nofy zanyaloha
zany a andro vitsivitsy mialohany ahafatesa de matetika na de olona salama tsy marofo zao rehefa mitantarana iny avy eo de tonga tokoa ny fotoana maty tampoka ny sasany satria hoe tonga hangalanao zahay o ny sasany iny moa zany de karazana fambara moa fahasoavana manokana ho azy iny tsy diratsika lalina
ny fanontanina
fanontanina manaraka avyderentsika ato salama mopera moa ve ho tafaray amin'ny vatany ve ny fanahin'ny olona rehefa tonga ny fitsanganana ho velona soatra mopera
Eta farai am vatany ve ny fanahin'ny olona. Rehefa tonga fatsakanak velona.
Ka ho amin'ny fiakempinoana.
Amin'ny fiakempinoana misy zay.
Be iny. Hoe zaho miandry nitsangana maty sy fiainako avy. Na ho amin'ny symbolin'ny apôstôly de hoe ny sanganany vatatsika ho velona ary ny fiainana mandrakizay. Ka rehefa maty ny olona de misaraka amin'ny vatany ny fanahiny tahaka an'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Fa rehefa misangako velona kosa de mazava be ny fanazavan'ny Masondahy asy azy hoe miverina tao apasana ny fanahin'i Jesosy avy any amin'ny atao hoe helo na limbin'ny patriarika. De nidirany tao zay niteraka enerzia na hafanana be sy ny sisa de nampiorooro ny tany ka rehefa ho avy ny fitsanganako velona anisan'ny ampiorooro ny tany fiverena ny fanahin'ny olona ao amin'ny vatany zany a na de vovoka sy lanyny voay azy izy a de tsy maintsy hitsangako velona izy a na tiny na tsy tiny satria izay no fampanantenany tompo ary tsy mandanga ny tompo fa de zay no miandry atsika amin'ny andro hiverenany kristy.
Sotrana mopera hono aho mopera rehefa mikofesy ve de tsy mihoatra ny telo ny fahotana lazaina na de maromaro aza le fahotana natao. Ile izany tsy hoe isa fa ny fahatsapana hoe fahotana nahameloka sisisa de ny fa ny zavatra tiako lazaina hoe any amin'ny fampiasam-panahy Masondahy asy koa de miteresay fahotana fito fototry ny hafa de de mety hoe ray ny fahotana tena mahazatra anao fa ino mitarika anao nangalabolo ianao de rehefa anotaniana de lasa mandanga ianao de ohatr'izay de
manentsikaanaodemanentsika vehivavy ianao satria mao na
karakaraha zay zany le izy hoe miray a fa mifototra maromaro de tsy le fa fitanisana hoe folo le izy fa
lemandratana le izy
le fototra zany
tokonyzay
jerenao fa tsy hoe telo ia zay misy mako le hoe examen de conscience tiako tarena hoe alohany hikofetsika mba tsara aloha mahandinika fa nandraytsika de mitarisa fotsiny nefa ny tsy voadinika le izy hoe inona moa ny tena fototry ny fahotantsika mitondra ny fahotana hafa de tsy de ny isa ny zava-dehibe a fa ny fahalalantsika ny fototry ny fahotantsika raha maromaro ny fototra de zay zany no atsy hoe telo fa misy fito moa ny lazainy Masondahy asy azy fa tsy hotanisany eto aloha fa de miakinao nyfanontaninareo manaraka
mazava tsara ny vaotana fito fototry ny ava eto moa misy fomomba ny vomeran'ny litirgie hoe voafetra ve ny taona iasany a inona daholo ny asany ka tsara ho fantatra reo fa ny vomeran'ny litirgie dia miandraikitra manokana zany ny mba hahatsara ny fotoam-pivavahana ny fankalazany isan-karazany a ka manana andraikitra goavana ny vomeran'ny litirgie hatramin'ny fanampiana sy fanomanana an'ireo mpiservindamesa hatramin'ny fikolokoloana ny boky isan-karazany sy fanomanana azy ireny a ary indrindra moa ny fanomanana ny hira sy ny vakiteny a de mila homanina tsara izy ireny a de akoatran'izay koa ny ao amin'ny vomeran'ny litirgie de manana ty diara-miasa amin'ireo mpizarako amin'io ihany koa satria asa fanavotana moa izy io ka ny tsindriko manokana de hoe eo amin'ny mpiservindamesa manokana tsara mba misy mpiservindamesa avoafana tsara amin'ny fanampianany pretra amin'ny boky satria ny eto amintsika to ohatrany hoe mopera ihany sady lasa mamadika ny boky fa tena marina zany a tokony efa hainy mpiservi efa zokinjokiny hoe aiza daholo ny zavatra tao satria ndraindray ny mopera efa zokinjokiny mety distrait de mandingana amin'le vavaka taoka zay no ilana an'le diakra miandraikitra ny boky a manondro hatrany hatrany jereo rehefa manao lamesa ny vekana ny papa de misy an'ilay diaky reo akaiky ny manondro ny zavatra hatao rehetra ka iny mila homanina tsara mialoha zay no antin'ny repetition mialoha ihany koa amin'ireny fankalazana lehibe afanaotsika tahaka ny noely paka sy ny sisa ireny.
Fahotana ve ny mandraiko amin'io aty hono mopera fahotana ve ny mandraiko amin'io aty katôlika raha loterianna marina
katôlika zany
eto manjavina kely ny ilany ity
ka le izy moa zany raha ny marina
beazina sy nitaizana tamin'ny finoana katôlika zany hatramin'ny fahazaza
samy manana ny finoany io ka ajao ny finoany hafa hafa kosa nefa nikana hoe hospitalité eukaristika izay mety hitranga amin'ny fotoana tsy apozina sy hoe fotoana manokana fa tsy atao amin'ny hoe biblika miariary toy izany araka ny direktiva ny Vatican fa ny marina izany dia hoe amin'ny fotoana mety hoe zanatria mbavahaona ireny ka kristiana hafa finoana ireny a raha vita batisa ara-dalàna vita batemy izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia tsy azo lavina nomeanome azy ny sakramenty ilainy eny ary
ia dia isentoka ela aloha tsika alohany idirana amin'ny tapany faharoa amin'ny fanontaniana manaraka dia angataka hirairay eo amin'ny teknisiana tsika ny amin'ny akalazao nanome antsika an'izay toerana tokony hisy ny mpitory izay miakatra amin'ny toerana ny mbony dia mbony ka ny fahamboniana dia ny fanetretena ny fitiavana ny fahatsorana izy ireo rehetra toe-panahy ahafahantsika mandray an'andriamanitra ho tonga nofo amintsika fitiavanamana tahaka an'izay nasehon'ny papa hoe fitiavana an'ireo olona izay mety hoe tsy manaraka ny zavatra araka ny hoe lalàny voajanahary kanefa olona dia tiavina andeha ary tsika eto ampiadrasana ny antso avy aminareo mpiaino zahay a no mamaky hatrany ny fanontaniana mety mipetraka napetrakareo tato anatin'ny SMS misy fanontaniana manahirana fa zany hoe efa eo moa io salamo ampera saika ntany ny any an-danitra salamo ampera ao anatin'le fivava
allô
mbola sisiantsy tahaky ny tiatany ny any an-danitra hoe tiatany tahaky ny any an-danitra salama opera ni fiva basika hoe izy
hoe ho tanteraka ny ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any
an-tany. Allô,
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 manahoana
salama voalohany indrindra aloha mopera saika mba fanidriko mba azo atorona mba tokony mba averimberina kely averimberina kely le teniny fanazavany vika Pascal sy le anna momba niny resabe mandeha amin'ny Facebook iny satria ohatrany mandreraka be le mitady client tsisy ma fahitako anazy mantsy le
ka asany demony any le izy de mahita hirika
de manahirana be za aloha anisan'ny mamaly any aho hoe za am'le izy fa ndrane makaraha fo ihany satria fantatro fa tsy katôlika tena hoe tena katôlika rehmba efa mivavaka tamin'ny katôlika fotsiny am'le olona sasany de miala ny fahitako anazy de faharoa saika mba anontaniko mope raha ohatra ve misy an'le mpizarako amin'io zany eo am-piangonana de misy an'le masera ihany ko ao de iza voalohany tokony anao n'le hoe anampy amin'ny mopera izarako amin'io le masera ve sa le laika voatokana mba izarako amin'io a fa ohatrany hoe ndrandray ohatra fahitako anazy aloha zay aho fiangonana isy anay taloha de misy anay de ohatrany hoe misy masera de misy mpizarako amin'io de ndrandray mifampisalasala
fanosika ve rera sa mifampisalasala
ie ohatrany hoe fampisalasala za zy le masera ty hitsangany reto toerana hoe anampy ao mopera ve sa hoe
azo le izy misotranao
da indrindra moa no asan'ny ao amin'ny commission liturgique zany a tokony hoterena mialoha izy any mizarako amin'io androany izy amin'ny manaraka ary ny marina ny masera mpizarako amin'io a de tokony hanana ny taratasy fa azo andarana ho mpizarako amin'io satria tsy ny masera rehetra akory de tokony afaka izarany komin'io a raha amin'ny lalàna kapobe ny fiangonana fa izay rehetra nomena lalana zany a araky ny fanavaozany isataona na isaky ny roa taona ny amin'ireny mpizarako amin'io reny na ny akôlita permana zay ny lehilahy moa kapobeny a no mizaran'izay ko amin'io zay sanginy fandaminana tateoriana de hoe ny vehivavy toa afaka mizara ny ko amin'io araky ny hitatsika zany hoe misy masera misy lahika vavy ny amin'ny voalazan'ireo ray aman-dreny telo mirahalahy a de antenaiko moa fa hamerimberina an'izany a ireo hainao anjery samihafa fa ny fanamafisana moa de hoe tsy miova ny fampianaran'ny fiangonana ary tsy manova ninininina satria ny votoaton'io lahatsoratra io de tena mazava tsara ka mila mamaky azy tsika vozay vao menimeny ny etsero ataoko
ia setranao mopera allô
manahoana tompoko
asaina de marina le izy satria ny antony a ohatrany hoe raha ohatra zany ataotsika hoe eo amin'ny toerana fanambadinana zany ohatrany hoe manao vidio zany loha ny olona de misoratra de atao mariazy de sarany hoe dingana ray zany le izy a andehanana ho any amin'ny mariazy satria ny antony a ohatrany hoe mampirisika le olona zany efa eo amin'le toerana hoe tsika zany fa tsodrany any fa mety zao zavatra zao nefa nyfafantarako anazy hoe ohatrany hoe eloka zany le izy a ka tsy fanarinan'le olombelona akory fa hoe tokony izy zany vavaka atao manokana le olona tratran'ireo zavatra reo hoe tena ataon'ny katôlika mihitsy zany hoe vavaka le izy hoe entina eo anatean'andriamanitra mba hoentina amin'ireo olonreo fa lasa ohatrany hoe dingana zany le izy de ohatra mampirisika ny olona na ny olona tsotra ary farine mety foanty fa
etaka ny tsy mafazafady aloha namaky manontolo ny texte ave ianao
mihaino
ny radio efa hoe fanamaky ny texte ave ianao azafady
Tao amin'ny tempolo moa na zerany mba amin'ny latabatra. Dia izay le izy.
ho an'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tiako anontaniana kely fotsiny eo anatin'izay hoe izy ve fa manaiky hoe tratra no ny vonoanao sa hoe
atratra zany ambodiondry any
efa tsy hoe amery anao izy satria mako le self defense koa misy na de atao hoe hoe tsara mamono olona ary raha samy aina no faty a
misy koa ny
saritebienordone commence so amem zareo mba tiako tsy ho maty ny aiko de mba ny hafa mety mba samy any samy aina no ho afaka fa etindray hafa raha hoe izy efa miaiky hoe io fa tratra mbola ataonao ihany
aka tratra any de tonga de ny hatezera na dizay atendrompo tsy mba namana hoa zay le hoe tezera fa aza manotra
eka zay ara
allô manao ana tompoko
manao ana mopera
io
le isa mopera mikasika ny resabe mahasosotiny a de aleo mihitsy ny hoe tsy hidiro atsika le izy fa ny ataotsika ny ataotsika kristianna aiza tafitohana aiza malahelo aiza tesitra fa hoe mivavaka de miaina ny finoana mafy ananana amin'izao hoe tsy manao ara misy hoforonny hafa mainka moa ka mahita hiritra kely izy a de manao an'izay aiza zany ny vadiana hoe olona tsy manam-pinoana ary tsy matotra ny finoana le manao hoe nda hifindry zay fa zao tafitohan'izay fa zao fa ireo olona hafa reo a tahaka n'le efa manjony ao anaty koveta ny sazoany ka zay ny ataoko hoe le finoana atao matotra le finoana hiainana zany hoe tonga de manameloka papa zany a sao de ho fotana ho anao manameloka indray
satrakasitraka anao fa de
io aza marivo salosana atsika rehefa tena diso aneny fampianaran'ny papa tsy maizy tsipahy tsika fa tsy hitako zay zavatra hoe tena diso ao satria le izy zany a tsy namaky ane ny akamarony ary manara raha ohatra toy ny banga amme halia ireo mpanao gazety a sy mpampiasa ny fitaovatseratsera rehetra anaratsiana ny fiangonana ka de isaorana ny andriamanitra zay ny fidy atsika tao amin'ny kristy hoe lavelona ane ny fiangonana ary tramandrakizay ene ny fandidihan'ny kristy a hitondrany atsika makany amin'andriamanitra.
Allô
allô
manahoana tompoko
manahoana mopera salama saika mba anontany kely a mopera
io
hoe afaka atao ve mopera ny mamafy rany voasina isan'andro atatrany satria misy fotoana zany naparary a de natao delivrance a teny andoaly de nampine mopera rany voasina hoe afafy amitrano de atramin'izao zany a hatramin'nasitrana de tsy hotsahatra mihitsy aho manao an'iny de mety tsy mety ve sa hoe azo atao mihitsy le
o ao amin'nytrano relitsy io zy aza misy rany voasina ekasihiny isan'andro rehefa hiditra ao amin'nysapela na impiry mihiditra ao ianao ka ahoana mony tsy mahatonga ny fiankonana hapirisika atsika hoe mitehiriza rany voasina any an-trano a mba ho ampiasaina ka rehefa mikasika ny rano voasina moa manao ny famantarany aro fijaliana mazava be le delivrance a fa la ivavaka ataon'ny pretra ihany no ataotsika kristianna hoe sasao aro tompo afaka eloka tanteraka ary divo a ho afaka amin'ny fahotako zay le izy ka de tsy hitako zay hoe olana amin'izay fa tohizo a ny famafazana rano voasina ao amin'ny tokantranonareo.
Allô
allô
allô manahoana mampera
salama
mampera ia mba saika irefaka kely momba n'le famindresaka facebook e zao zany zavatra azavaina hoe ny papa ve mahiteny malagasy ho an'le olona nanao an'iny soratsiny ny facebook ray zay faharoa ny fahalalako azy a ny fiangonana katolika raha manao filazany tsy maintsy a misy an'le sarina saina de le lakile anakiroa ny ambony ery faharoa zay fahatelo a move raha misy afatra avy amin'ny fiangonana katolika isika manana radio don bosco tokony radio don bosco zany a no mamoaka vaovao fahatelo a fahaefatra raha ohatra misy filazana ohatra ndray ny fahalalako azy ery ambany ery a tsy maintsy misy anarana nonce apostelika na kardinaly na eveka na pretra nefa iny facebook iny fahitako azy tsisy anarana fiangonana tsisy anarana kardinaly tsisy anarana nonce apostolika ka zay zany nazavaina amin'ny olona kristiana katolika hoe raha filazana avy any amin'ny papa zany a tokony tsy amin'nyteny jiaby aloha voalohany, faharoa tokony a misy anaran'ny veta na kardinaly na nos apostolika fa tsy avy amin'ny alalan'ny Facebook fotsiny na amin'ny alalan'ny radio. De manaraka zay a momba anazavako an'le milaza fa ny fiangonana katolika de mivavaka amin'ny sary vongana. Ny fahalalako azy mon pera tsy hoe mampitovy an'le sary vongana amin'ny resaka filosofia zava-mafina reny, fa ny tiana atongavana zany de hoe entina ampitana ny fitorianan'ny evanjely a, ny sapele, ny lacroix, ny sary masiny fiangonana. Mitovy amin'ny mpampianatra mampita fahaizana amin'ny mpianatra hoe stylo, cahier, crayon. De zay zany nazavana zavanan'ny olona momba finoana katolika, fa ny finoana katolika omaly anio mandrakizay sy mioro. De zay ny mompera fa de misaotra indrindra.
Akasitraka anao e. I Jesosy tamin'ny fotoanandrony a rehefa manao zavatra tsy mifanaraka na tsy de mahazatra ny fiarahamonina de nenjehana hoe miaraka mihinana amin'ny mpanota. Ary zany moa teneny tonga indray zanak'olona ny hihinana sesotra lazainareo fa zao miaraka amin'ny mpanota sisisa. Ka eto ataoko hoe imazin'izay le izy hoe rehefa misintegrena hoe mba tsy hoe misintegre fa hoe miaraka, tsy hoe miaraka efa hoe tianavitra ny olona ny fiangonana dia
faly de faly zany reo vakivaky mpiangonana zay te hamarina ny olona any amin'ny afobeny akamarony. Fa isika kosa de mitsoroa mandrakariva satria ny vavahady ny asobe a tsy aharesy ny eglizy na oviana na oviana keniny kristy zay a ary tsy miala amin'izay tsika, tsy mifandrangitra akory sanatria fa hoe ny teniny kristy tsy azolavina. Allô, manaona tompoko?
Allô,
io e
manahoany
karahamisotra toko
ka izy atao aminao mofo
efa tafiditra anao e
eny ary tompoko makasika an'le zavatra iny moa zany miverimberina foana e fa ny zavatra tsy nampingoavana fotsiny de ny hoe araky ny voalaza nge maro nge misy ny finoana katolika ary indrindra izy zay efa mifindrany amindreo vakivaky fiangonana de anisan'ny mitady fomba ry zreo entina hitahitana ny ao anatiny mbola hivoaka ary indrindraindrindra ny finoana afo io miezaka mandrakariva izy mitady namana ny antikristy koa misy ka ry sika zany ao anatin'ny finoana tokony voarevidrevy amin'ny zavatra ohatra an'ireny fa mijoro mandrakariva amin'ny finoana zay efa nampianarin'ny papa ndalo ny vieka sy ny gimbon'ny apôstôly de ny orina tsara ila manaraka fafinarany ny katesizy ny fiangonana katolika zany ny manokana manara-bavory ihany tso de manadinady de mieny de resolara de indray aize ihany koa e rehefa ao anaty finoana maheno andrika de zay ndray efa marivo sady lasa mitarika mamapikely ndray re e zao misy mantsapa ihany kotsika eo samy ao anatin'ny fona ihany ary mitsapa samy ao anatin'ny fiangonana katolika de mampinamatika ndraindray a de mirefarehefa mitany reo olona tsy ao anaty fona fa ny azo koa de mivavaka ho azy reo a de mifampirodisika sotra mopera
akasitraka anao e. Allô,
olona tsisy fanontaniana antso farany angamba satria efa mamaraparantsika raha ny mbola misy vositra le antso.
Allô,
isy anakiray tonga miarabarao
tompoko io
maheno tompoko
ekantany mopero hoe nataoan'izy moa famelan-kelo nataon'ny mpanota ny famelan-kelo ka. Allô,
efa lasa izy toko izay
gaba tsy tonga hoan'ny olo-mariny kristy fa hoan'ny mpanota ka de hoan'ny mpanota ny famelan-kelo ka ny tena nahatonga ny papa miteny zavatra maro ane de ndraindray kotsika pirehetra ny tena kizitimbelona de le mpanota vo ilikilika nefa tokony ho raisina mpitiavana na inona na inona klemany sy fetrany
apina
ny mpanota zay le
mpoterana tonga azy teny hoe iza moa ianao de hoe mpanota zay zay valimpanotaniny le famindrapo e
Zay fady. Mirary soa nareo, mirary noely sambatra, dia mba miezaha amin'ny ofisy daholo nareo a, na iza na iza, raha mba mahatsapa fampanota ihany satria ho avy ny noely a, dia andray an'i Kristy sika mianakavoka dia fotoanan'ny ofisena moa amin'izao ka dia hararoty ny andro fanaovatsoa fa mandalo indray mandeha isan-taona ny noely.
Ia, dia mankasitraka mankatelatsika rehetra ary nanaraka izao fandaharana hono homoperan'ny alarobia fahafolo amby roapolo ny volana desambra zao, faharoapolo ny volana desambra zao, telo amby roapolo sy roa arivo. Mankasitraka andreo rehetra zay nandray anjara mivantana na ankolaka tamin'ny fanatotosana ny fandaharana. Isaorana anao môpera, isaorana anao monsieur Andrew Pell ao amin'ny lafin'ny teknika, isaorana ny direktera manampy atsika eto tsy tapaka, isaorana anareo mpiaino rehetrarehetra ireo nametraka fanontaniana tamin'ny alalan'ny SMS na tamin'ny alalan'ny fanontaniana mivantana amin'ny antsatariby. Dia mametraka ny veloma mandra-piona mirary noely sambatra ho antsika mianakavy ary dia mirary herinandro sambatra ihany koa. Dia homenanao ary a mopera ny fanomezana ny tsotrano.
Omba tsika mianakavy ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
tsotrano sy simpina tsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny fiainatsika sy ny diatsika ny i Kristy,
isaorana ny Andriamanitra
raha soa tsika rehetra.
Yeah.